23 minutu goizeko 9ak izateko, 2018ko udara giro politiko berezian dator Moncloan, hasi berri den gobernu bat dago eta Euskal Autonomia Erkidegoan estatutu berria idazteko akordioak itxita edo izten. Euskal Herri Jeltzaleak eta Euskal Herria Bilduk sinatu berri duten estatu berria idazteko hitzarmenarekin, eztabaidare piztu da bereziki Alderdi Popularrak, Covidek eta Alderdi Sozialistak ere kritika egin diotelako. Baitzarmen hori, orain artekoa eta datorrenari begira hitz egiteko faktoriara gonbidatu dugu Itxaso Atutxa Bizkaiburu Batzarreko presidentea. Atutxa Anderea Bilboko estudiotan, egunon.
Egunon.
Zer moduz?
Ondo? Gaur eguzkitzu hasi da eguna atzokoaren ostean eta gaur goizokoaren ostean, beraz Bilbon behintzat aterri.
Bilbon bai iparraldean bai, arazoak ditugu bai, entzun duzu, Lapurdien, bai. Hemen momentu honetan kostaldean behintzat aterri dago, baina Euskal Metek esan digu alerta laranja izango dugula eguardir arte, arazoak espero ditugula. Politikan Atutxa Anderea giroa bero dator Pedro Sánchez, Espainiako presidentea jada Moncloan, hilabete terdi eskaz darama eta gaur bere alderdia Alderdi Sozialistako zuzendaritza elkartuko du, bere lehen asteetako balantzea egiteko, bihar gainera gobernuaren ildo nagusiak kongresuan emango ditu. Zuek Eusko Alderdi Jeltzalean ze balantze egiten duzu orain arte ikusitakotik, hilabete terdi honetan ikusitakotik?
Bai, edozein gobernurentzat tarte txikia, ez, dana dala, baina aldaketa be, nik uste dut, ezustean egin zan, ez, eta ezustean guretzat, ezustean herritarrentzat, eta ezustean uste dut Alderdi Sozialistarentzat, berarentzat baita, orduan, korrika ibili behar izan dabe, bai gobernua bera eratzeko, gobernua ez horren beste behar bada, ministerien kontseilu hori, hori harin egin zan, baina gero gobernuko beste maila guztietan jarri behar diran pertsonak, eta hori ere guretzat ardura handia izan, ezta? Lehenengo erabaki politiko nagusien ostean, gero norbaitek kudeatu behar da osalako eta aurreko gobernuagaz, Partido Popularreko gobernuagaz guk akordio ezberdinak egon kasan eta horrek bete behar horrek arduratzen gindu izan asko orduko egunetan eta hilabete terdi pasatu danean, bebai. Momentuz nik uste dut itzaron egin behar dugula bebai ikusteko zelan jarraitzen dauan Alderdi Sozialistaren hasiera honek gobernuan lehenengo pausu batzuk usteo simbolikoak izan badira be, nahiko garrantzitsuak izan dirala, deklarazioetan, hartutako erabakietan, eta batez be, aurretik adostuta, behintzat Euskal Herriera begira dinot, aurretik Euskal Alderdi Jeltzaleak Partido Popularragaz lortutako akordioaren ostean, mantenduko diralakotan gagozalako egindako akordioak, eta hori garrantzitsua da gure herriaren zat, eta guk hildorretatik jarraitu beharko dugu gure kontrola.
Artu hemenek izan duzu Pedro Sánchez berarekin, edo ministroekin, benkargo hartuta, hilabete eskasion etan.
Bai, sarri gainera presidentearekin gitxiago, baina baita, eta ministrekaz sarri. Egia esan, euretariko asko ezagunak ziren, gure Madrilgo taldearen zat, eta alderdiko bestekide batzuen zat bebai, eta horrek errestu egiten dau harreman hori, baina euren aldetik ere jarrera, bueno, zabala izan da, eskuzabala, eta baikorra, beraz, bai ez da arazorik egon alde horretatik, bai.
Ministro berria kongresuan aginduta gerraldia, hainbat neurri aipatu dituzte, zuk simbolikoa aipatzen zenuen nuen, esanguratsuek ere izan badira, adibidez sexu erasoak epaitzeko legedi aldaketarena, memoria historikoa, hezkuntza eta mozalegen aldaketa, ezuei ere entzun dizuegu neurri hauetako batzuk hartu behar zirela. Ez dakit neurri batean ere ez ote den marketing politika egiten ari, ikusita zenbat denbora galditzen zaion legealdiari?
Bai, beste gauza bat ere esan dabe, ezta, eta uste otori garrantzitsua dela inores engainatzeko. Legealdia oneri bi urte galditzen jakoz eta hainbat legeren tramitazioa luzea izaten da. Luzera joten da normalean, beraz hori ere aipatu izan dabe. Baina bentsat beste borondate bat eta kamaran, kongresuan, egoan beste gehiengo bat bentsat, baten batek lidergo hori hartu dau. Eta lehen batez bebi alderdiren arteko ezin ikusiak, Alderdi Sozialista eta nik hemen berezik aipatuko neuke Podemosen jarrerak ez zeban albideratzen gehiengo horrek beste pausu bat emotea eta horregaitik mantendu izan da Partido Popular, horregaitik heldu zan baita Partido Popularra gobernura oindala bi urte, ez da? Orduan egia da, gauza batzuk simbolikoak izateaz gain, behintzat lehenengo pausu hori hartzen badabe, gerora ere markatuko da bela tendentzi bat, eta bestalde batetik legealdia bera amaitzearen ikuste dut, barri ona dala, bueno, hau, nik ja Euskal Alderdi Jeltzale moduan esaten dut, dot, baina Euskal Herritar moduan be bai, guk datorren urtean hauteskunde garrantzitsuak daukaguz eta uste dot badala garaia herri honetan estatuko politikaren inguruan dana markatu beharrean edo politika horrek dana egiten dugun guztiak markatu beharrean bertakoaz gehiago arduratzeko. Egia da eta ez dinot beste alderdiek egiten ez da benik eta guk ere guarduratzen gara egunero hemen gertatzen danaz, baina batez be eta hori ulertzen dut, ez da komunikabideen kontrako iritzi bat, baina komunikabideetan portzentaia handi baten estatuan gertatzen denaren inguruan hitz egiten egon gara azkenengo hilabeteetan. Garrantzitsua izan dalako eta eragina daukalako, baina uste dut orain garrantzitsua dela datorren urtera begira udal eta foru hauteskundeak daukagusala ikustea, herrietan gure herrialdetan baita zer egin dugun ikustea eta zer egin behar dugun ikustea eta horren inguruan adostasunak lortu eta elkarlanean aurrera egin gure herriak aurrera egin dagian.
Adostasun horietan ikusiko aldugu bitariko batzordea epe laburrean elkartzen, eskumenak aztertu eta negoziatu behar dituen Espainia eta Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuaren arteko bitariko batzorde hori elkartzen.
Bai, bai, ez uste dut, eta nik uste dut gainera ez dala arazorik egongo printzipioz behintzat gitzienezko agenda bat bateratzeko. Beste gauza bat dakero, alderdi bakoitzak eta alde bakoitzak parkatu eroango dauan jarrera, ez da, momentu oso baikorra, nik alde horretatik bai presidentea bera, Sánchez bera, bere presidente ordea eta gero emeritzel batet honetaz arduratuko dan ministra oso bueno beintzat baikor ikusi dodaz eta gainera oso ondo ezagutzen da Euskal Herriko egoera, Euskal Autonomia Elkargoko ordezkarieka harreman ona dauki eta estua eta jada lehendakariak erakutsi eutzon lehenengo batzarrean Sánchezeri zeintzu ziran pendiente daukagusan transferentzia korren egoera eta bide batez esaneke be bai hori Euskadin alderdi sozialistak hartutako konpromisoa ere badala legebiltzarrean, Gasteizeko legebiltzarrean, beraz, ia horrek ere arintzen daban zerbait, ez da, alderdi bera dago, hango gobernuan, eta emeko gobernuko kide ere bada, eta legebiltzarrean gainera horren alde agertu da, behin eta barriro, estatutoa betetzearen alde, beraz, nik uste dut, behintzat itxaron pentsu ikusiko dugusala, falta diran batzar horrek.
Badu datarik,
ez, ni dakidan ez behintzat, ez dakit jaurlaritzak, hori jaurlaritzaren eskutan dago gainera, Josu Erkorekaren departamentuaren eskutan, ni dakidan ez behintzat ez.
Hogeita amazazpi eskumenen txosten egina du, asko dira, eta lehentasunak ere finkatuta ditu jaurlaritzak, aipatu izan du gizarte segurantzarena, aipatu izan du espetxe eskumenarena, baina hortik hasiko da negoziazioa zuk dakizunaren arabera?
Nik uste do baietz, eta biak ere garrantzitsu badira, gelitzen diran beste 35ak baita, ez da? Baina horrek, bai, eta alderdi sozialistak gainera, eta gobernu sozialistak erakutsi dau bere borondatea horretaz hitz egiteko. Nik uste dut bi planu ezberdinetan, alde batetik, eta azkenengo egunotan, eurek egindako adierazpenen inguruan gainera, uste dut, ulertu geinkela be bai, espetzen ingurukoa behar bada, errezago ez dakititza dan, baina harinago lortzeko aukera izango geunkela. Edo arazo gitziago eukiko leukela gobernu sozialistak horrek bideratzeko. Eta beste alde batetik, bueno, segurtasun sozialarenak, berak berez badauko komplikazioa nahikorik, ez da? Eta horretan, barindin izan da, alderdi sozialista zen alderdi popularra beti nahiko kontra jarri izan dira, gobernuan izan diranean. Ez da, egun haiztu alderdi sozialista lehenago ere gobernuan izan dela Gernikako estatutua bete estanean, lehenago ere izan dugu alderdi sozialista Euskadiko gobernuan eta Espainiako gobernuan batera, eta ez dabe akordiorik lortu. Bueno, ez dut orain iragarrena joan nahi, baina alderdi sozialista Euskadiko gobernuan negoalarik kupua bera ere etzan likidatu, orduan ez da beti erreza izaten, bi gobernuen artean, normalean teknikariek eta bigarren, hirugarren, laugarren mailakote arduradunek ere bueno, beti ostoporen batzuk jartzen da bezalako erabaki politikoen gainetik. Baina lan da guztin, nik uste dut behintzat bide bat zabaltzeko aukera izango dugula. Lehen aipatu duzu behar, bi urte nahiko izango diran ala ez, ez da inbat gauza egiteko.
Legealdian etorriko te den.
Claro, hori da, baina nik uste dut bidea zabaltzen bada eta negoziazioarako behintzat jarrerea erakusten bada be, eta lanerakoa, ze jarrerea erakustea ondo dago, baina lanean hasi behar da, dokumentuekaz, paperekaz, eta horretan Eusko Jaurlaritzak hori prestauta badauko. Nik uste dut behintzat, bueno, beste jarrera hori ikusten badugu, bide bat zabalduko dala, eta gero epeak sarritan ez dago ze politikarien eskutan.
Zuk dena den apostoa egin beharko bazen, esango zenuke legealdi honetan, bi urte eskas falta zaizkion legealdi honetan, etorriko dela espetxe eskumena Euskal Autonomia Erkidegora?
Bueno, nik uste dut momentu honetan naia baino gehiago ez dauka ziurtasunik, baina bai eskotan nago, bai, nik uste posibil izango dala. Eta tartean gainera badagoz beste neurri batzuk hartzerik be bai, eh? Ze politika penitentziara ditzen dana, edo espetxe politika gainera gobernuaren esku dago eta hartzen dira neurri batzuk, horretan sozialistak gainera badauki iragan bat posible da orain ere hartzea, naiz eta eskumena oraindik transferituta ez egon. Beraz, bi urtetan gauza asko egin daiteke ze bide horretan, eta nik uste dut naiz eta gobernuan dago sankide batzuk eta barne ministroa ez da horretan oso eskuzabala agertu bere ibilbide luzean, baina uste dut hor behar bada presidenteak berak jarritako irizpiden edo irizpidei esker baietz ikusiko dugula.
Espetxe politikaren aldaketa horretan lagundu dezake Pedro Sánchezek eta Iñigo Urkulluk adostu zuten lantaldeak. Zudakizunaren arabera sortu da, noiz sortuko da eta ze epe muga izango ditu?
Lanean ari dira sortzeko eta komplikatua da departamentu ezberdinak batzen dauzalako gainera, ezta? Baina bai eta fijatu eben eta nik uste dut horretan Sánchez presidenteak beteko dauela bere hitza. Gertatzen dana da hilabete bakarrik pasau dala eta gatza da hilabete horretan hain gatza dan zerbait zehaztea, ezta? Baina bai nik uste dut epe laburrean egingo dala kontuan hartu behar dugu gainera beste autonomitako ordezkariekaz bebatu dala eta Kataluniakoak esate baterako beste mai batzuk ere hitzeman dagoela sortuko dirala, beraz, bueno, lan nahiko badaukie danak gustartzeko, baina nik uste dut gureak, bueno, laster bedeteko dirala, bai.
Bere ala galdetuko dizut Kataluniari buruz, baina aurrez, utzi dazu autogobernuaz galdetzen, bai. Historikoa da Euskal Herria Bildurekin estatus berrirako hitzartu duzuen akordioa?
Nik uste dut beste behin garrantzitsua dela legebiltzarrean olako akordio bat lortzea eta adostea, baina historikoa izan zen be bai, Ibarretxe lehendakariaren eskutik legebiltzarrean lortu zena eta historikoa izan zen orduko ezkera bertzaleak emon ez eban laguntza. Beraz, historikoak gauza asko egon dira herri honetan, eta Lepoa emon eutzon, eta Bizkarra emon eutzon, orduko pausu historikoari ere ezkera bertzaleak bere momentuan beste lehentasun batzuk eukasan, eta ere horregoan, eta beste baldintza batzutan jokatzen eben, euren partida, ze euren asan. Beraz, historikoa bihurtu da behorain, eurek dago salako, EH Bilduren zat nik uste dut batzutan, eurek dagozan gauzak bakarrik gertatzen dirala herri honetan, eta honegaz ez dautzat inongo garrantzirik kendu nahi lortutako adostasun oneri. Oso oso garrantzitsua dela uste dut, eta postenaz gainera, eta ia posible dugun lortutako adostasun honetatik gain beste batzuena ere, bueno, edo gitzien esku hurbiltasun bat lortzea, baina historikoak momentu asko izan ditu herri honek, eta ezkera bertzaleak uko egin dautze beste momentu batzuei ere.
Otegiri entzun diogu etorkizuneko beste akordiotarako oinarriare izan litekeela.
Bueno, ba, postenaz, ze akordioak lortzeko gitzienezko biren adostasuna behar da, eta sarritan eurek behar bada euren barne egoera gaiti bebai, ez da, eta nik hori ulertzen dut, eta errespetu oso esaten dut, baina uste dut oraindik hor eraldaketa momentu baten dago zala, eta horrek ekartzen dago sarritan, legebiltzarrean, batzar nagusietan, edo hainbat udaletan, akordiotara azkenengo pausua eman behar danean, heltzeko ezintasun bat erakusten da bela, ezta? Baina bide honetatik badator, ba postenaz, baina nik uste izan eban bebai, oindala pare bat urte, udalen inguruko legea onartu zanean, eurekaz akordioan gainera, benetako aurrera pausu bat zala, ez horren beste legea bera garrantzitsua zalako bakarrik, eta urte askotan alde batera itzitakoa zalako, edo adostasun nahikorik lortu ez gendulako, urten barik egoan lege bat zalako. Ez horregaitik, benetan lortzen gendulako bi alderdi abertzale nagusien artean aurre pausu handi bat emotea. Eta horren ostean akordio gitzi heldu dira.
Horrek zer esan nahi du? Etzarela fio?
Bai, baina uste dut borondatea erakutsi behar dauriela eta akordiotara hainbat aukera izan dugu aurrekontuetan eta beste lege batzuetan eta ez dabe pausu hori emon. Orduan, benetan borondate hori badaukien nik bueno, posarren hartzen dut, benetan.
Dena den zuen arteko akordiore kritika ugari eragin ditu, COVID biktimen elkartearena da besteren artean salatu duena estatutu berrirako akordio horrekin etaren helburuak lege bihurtu dituzuela eta PPek ere bat egin du kritika horretan, nora ezan ibiltza leporatu dizue bereziki zuei, jeltzaleei.
Bueno, inok badaki zein dan Eusko Alderdi Jeltzalearen helburua gure sorrera egunetik Partido Popularra ere bada. Ezagutzen gaitu eta ezagutzen gaitu betidanik eta beraz COVID-ek bebai. Gu abertzalean gara eta gu helburu bategaz sortutako alderdia gara, beraz ez dautzagu horreri uko egingo alderdi moduan mantentzen garen bitartean behintzat. Horrek ez dago esan nahi eguneroko politikan beste alderdi batzuekaz eta oso alderdi ezberdinakaz, Partido Popularragaz Madrilen, Alderdi Sozialistagaz Madrilen, baina hemen Euskal Herrian beste alderdi guztiekaz ere akordioetara lortzeko gaitasunik erakutzeko gai eskarenik, zelan ez, politikan ari gara, baina gu abertzaleak gara. Beraz, inok pentsatu izan badau inoiz, abertzale izateari itziko dautzagula edo uko egingo dautzagula, ba ez gaitu ezagutzen. Beraz, horrek kritikak nik uste dut, bueno, ez dakit espero gendu zen ala ez, baina normalak dira euren aldetik, oin normala da baita gure aldetik, proposatu duguna eta defendatu duguna defendatzea.
Eusko Jaurlaritzan bazkide duzuen Alderdi Sozialistari ere zaio adostutako testu hori bat ere gustatu, eta Idoia Mendiari entzun diogu esaten, abertzaleentzat soilik den herri baterako proiektua dela, eta beraiek ez dutela bermatuko akordio hori indarrean jartzerik. Nola galerazi dezake Alderdi Sozialistak akordio hori indarrean jartzea?
Bai, behar bada, gehien bildurtu ninduana bere hitzak entzunda gero izan zen hori, ez da, berak bermean moduan emoten eutzolan eukan entzulego ikuslegoari hori itzekula esala gertatuko, ez da, bueno, lehenengo ez daukie indar politikorik, nik ez dino ja besterik, baina indar politiko nahikorik herri honetan ez da, ez da, ez dakitekero estatuan mantenduko da benala ez, baina herri honetan ez daukie gehiengorik. Nik ere, eta uste dut betidanik esan dudala, eta barrio esango dut, abertzaleak ez diranak ere akordio honetara, eta batez be, egunero herrigintzara, eta etorkizunerako daukagun proiektura hurbildu nahi dodaz. Zelan ez, nik kalean bizinaz, nire kuadrian ere danak ez dira abertzaleak, eta nire eguneroko bizitzan ez dira, herri honetan ez diralako, eta dana dala, ez duguna onartuko, gehiengo izan, ala ez, izango da inoren olako betorik eta batez be mehatzurik, eta nik uste dut Idoia Mendiak oso ondo ekiala gugaz ere akordioa lortu edo sinatu ebanean, gobernurako akordioa, akordio horretatik kanpo gelditzen zala gai hau, eta kanpo gelditzen zan argia zalako gure jarrerea eta argia zalako eurena. Baina uste dut erdibide bat ere bilatu beharko dugula aurrera egiteko. Guk ez dugu eroan gure maksimoetako proposamen bat legebiltzarrera, akordioaren bila ibili garelako. Usteot beste alderdiek ere, eta abertzaleak ez diran beste alderdiek ere, alegin hori egin behar dauriela. Podemosek egin eban, aurre pausu bat emon eban, eta gero bildurtu zanean, edo Madrildik eskoa jaso ebanean, edo ez dakiz zer, atzera bota zan. Nik uste dut Alderdi Sozialistak proposamen posible bat ere egin behar dagoela, ze eurek ez tiran beste herriaren gehiengo batek ere posible izan beharko dau euren proiektuan sartzea, ala ez.
Ze punturaino gaiztotu dezake zuen arteko harremana Jaurlaritzan bazkide gisa eztabaida honek?
Ez dago erresten, baina bainotzut hasiera-hasieratik eta akordioa sinatu zen momentutik, hau akordiotik kanpo gelditzen zen. Guk desadostasunak ere normalean lantzen dugu, akordiotara heltu baino lehenago, eta hau egin gendun. Beraz, batzuk eta besteok badakigu zer garen, nor garen, eta zer defendatzen dugun. Eta nik uste dut momentuz ez dut ikusten, eguneroko lanean arazo bat izango danik. Ez dut uste.
Espainiako Alderdi Popularraren zat aste erabakigarria da zuzendari berria, presidente begirri aukeratuko du asteburuan, Soraya Sáez de Santa María ala Pablo Casado, Eusko Alderdi Bertzalearen ikuspegitik, zein da arriskutsuagoa?
Bueno, nik uste lehenengo, biak dira Alderdi Popularra, biak daukie Espainiar estatuaren egituratzearen ideia bat ez datorrela bat gurearekin, eta ez gaitue naziolez ikusten estatus horretan, beraz, arazoa bat edo bestea gurten guretzat hortzen mantenduko da. Baina egia da, naiz eta biak oso eskuindarrak izan, eta ideia hori izan, uste dut, ni ustez, nik Pablo Casado entzuten dodanean, Aznar entzuten dodala, eta gauza batzutan gainera, usteot, Aznar baino gogorragoa edo bortitzagoa iruditzen jatala bere adierazpenetan, ez da? Hau beti, kopia baino, edo originala baino, edo originala hobetzen alegintzen dan kopia bat lez, ez da?
Eta berak ditu aukera handiagoak?
Bueno, ez dakit, kuriosoa da, egunotan entzun eta irakurri dugunaren arabera, ba, 3000 eta piku ordezkari daukiez, eta batak zein besteak badaukoz ja 2000 eta piku, eta klar, ni letrasekoa naz, ez da? Baina danak zenbatu eskero 5000 edo 6000 tigore moten da, ostia. Ez dakit, eta gero alderdi guztiei gertatzen jakien moduan, edo gertatzen jakun moduan, olako barne prozesuetan, ba, ez da erreza izaten itzura baten dana mantentzea, eta bar, baina beste alde batetik be, ez dagoanean demokrazia falta leporatzen jaki, orduan gatza da egia esan olako prozesu bat publikoki eroatea, beraz, eta alderdietatik alegintzen gara beste kase errespetu oso ze hitz egiten, ez da.
Dena den Casado buru duen Espainiako Alderdi Popular bat irudikatzen bali moduzu, erres ikusten duzu zuekin jeltzalekin akordioak lortzea?
Ba, ez, esan, ez, bere jarrera, lehenago ere Alderdi Popularragaz akordioak lortu izan dugu zanean, ez talako oso, ez dut ja, eskusa balea izango, ez da izan oso atzegina sarrita.
Utzi dazu azkeneko galdera bat egiten Kataluniari buruz, Pablo Jarena epailaren erabakiaren zai gaude, Alemaniak ateak ireki dizkio, Carles Puigdemont, auzi ekonomikoaren gatik bakarrik estraditatzeko aukerari, baina Jarenak oraindik ez du erabakirik hartu, egun batetik bestera hartu dezake, zer gertatuko da? Eta nola alda dezake Kataluniako politika?
Nik uste dut beste behin Kataluniako politikan egon beharrean eta instituzio demokratikoetan egon beharrean bariro ere epaietegietan dago, eta batez be epaile batzuen eskuetan, eta hori arriskutsua izan bada iraganean, uste dut arriskutsua dela bebai etorkizunera begira. Batez be, lehendik ez bagendun ikusi Espainiako gobernutik borondate nahikorik akordio politikoak lortzeko edo urtenbide politikoak emoteko arazo politiko bateri, usteot orain behintzat gobernu barriari bueno, gitzienez erakutzen dauen borondate horreri pausu bat emoten itzi beharko geunzkiola, ez da? Eta tartean barriro ere epaien erabakiek dana erabakitzen badabe toki txikia galdituko jako barriro ere politikari, eta Katalunian ezer behar bada politika da, eta ez epailen barriro eskusartzea.
Ezagutzen duzu gaur arratsaldean aurkeztuko duten plataforma hori, mugimendu hori, besteren artean Carles Puigdemontek, Quim Torrak eta kartzelan den Jordi Sánchezek babesa eman diote mugimendu hori, horren berri baduzu?
Bueno, aspaldi mugitzen ari dan zerbait da, ez da, eta oraindik gauza asko dago zehazteke, mugimendua izango dan, benetan alderdi politiko bihurtzeko gogo izango dauen, edo politikan aukera moduan aurkezteko, zenbat alderdi sartuko diran ala ez, eskerraren jarrera, ez orain, badira ja hilabeteak oso eskerra, eskorra dala alde horretatik, ez dau, batasun bat mantendu nahi hauteskundetara batera joateko, udal eta gureak foru hauteskundeak diranak, eureun udal hauteskundeak, datorren urtean dira baita gureak moduan maiatza maieran, eta horretarako Eskerra Republikanak ez dau inongo bateratasunik lortu nahi, ez da Europarako zerrendetan bez, ez da, behar bada danan astu daitekelako, eta egun berean izango dira lako ziurrenika zerak. Baina nik uste dut, hori barriro ere ikusi behar dugula, zelan ustartzen danan, ekintza soziala eta ekintza politikoa, eta ez dakit beti batera joan behar diran, edo benetan efektiboak izateko norberak bere bidea jarraitu eta gero bateratu ez leiteken nobea izango, baina hori katalanek ikusi behar dabe.
Arratsaldean ezagutuko dugu, zuk esan duzu mugimendua, plataforma, alderdia edo hori edo ze forma ematen dioten horri.
Bai.
Ba, Itxaso Atutxa Bizkaiburu Batzarako presidentea, eskerrik asko uda ona pasa.
Eskerrik asko zeuek baita, eta deskantza udanok.
Baita zuk ere, gerarte.
Euskadi Irratian, Faktoria.